Insellem l-issemmija ta' Campus FM u nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fl-imkien miegħi bħal dejjem il-missidna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente. Illum ħanitkellmu dwar tliet films Taljani Il-Dolce e l-Amaro ta' Andrea Porporati tas-sena 2007, film ieħor huwa Alla Luce del Sole ta' Roberto Faenza tas-sena 2005 u l-aħħar film li ħaniddiskutu se jkun In un altro paese ta' Marco Turco ukoll tas-sena 2005. Senżewqu il-programm tal-lum b'siltiet mużikali mill-film Alla Luce del Sole, kompożizzjoni ta' Andrea Guerra. Gloria, l-affinità li taqgħad dawn it-tlet films flimkien?
Silejn, dawn huma tlet films Taljani impenjati politikament u għalhekk jitlu fil-ġeneru ta' films illi jissejħu appuntu ċinema ċivile, jew inkella films illi jiddenunċjaw sitwazzjoni jew politika jew soċjali, ovvjament it-tlieta li huma f'mod differenti. Pereżempju, Porporati x'jagħmel jidħol fil-perspettiva ta' mafjuż mimli dubji fuq ħajtu. Din istorja fittizja illi appuntu tiffoka fuq l-ambigwità. Alla Luce del Sole u bbażat fuq storja vera. U nitħlu fil-perspettiva ta' Don Pino Pugliesi illi jinqatel fil-birthday tiegħu fl-1993 fil-15 ta' Settembru. U hawnhekk nitħlu appuntu fil-perspettiva ta' xi ħadd illi dedika ħajtu kontra biex jiġġieled kontra l-kriminalità organizzata f'Palermo. It-tielet film u dokumentarju. Dokumentarju kif se naraw ibbażat fuq il-ktieb tal-ġurnalist Alexander Still u jiffoka primarjament fuq l-attività u l-impenju politiku ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino.
Kemm tgħin fuq it-titlu Il-Dolce e l-Amaro u il-plot tal-film, Gloria?
It-titlu Il-Dolce e l-Amaro, ovvjament hawnhekk għandna konflitt, Silejn, għandna kontrast jew antitesi. Hawnhekk għandna titlu ossimoriku, f'liema sens l-ossimoru. L-ossimoru hija figura retorika jekk jiena ngħid bitter sweet, dolce amaro, żewġ affarijiet illi huma totalment konflittwali u mpoġġihom flimkien. Issa, hawnhekk għandna storja ta' konflitt, ta' kontradizzjoni. Fis-qallija, din hija storja ambjentata fis-qallija fit-tmeninijiet, u il-film jirrakkontanna l-istorja ta' dan il-ġuvni Saro Skordja. Missieru kien mafjuż u jinqatel waqt li jgħat il-ħabs u Saro jispiċċa dan il-ġuvni jispiċċa taħt il-protezzjoni tal-boss Gaetano Butera. U Butera jtieħ lil Saro sensiela ta' inkariki. Sakemm ma jasal l-inkariku deċiżiv, Saro jiġi ikkommissjonat biqtil, irid joqtol lil xi ħadd fuq ordni tal-boss tiegħu. Issa jiġifieri hawnhekk għandna l-konflittwalità tiegħu fuq din l-għażla, l-għażla ta' Saro illi jkun mafjuż wara kollox bħal missieru. Pratikament man-nies kollha illi hu imdawwar bihom. Imma hemm ukoll storja ta' imħabba f'dan il-film għala għaliex Saro iħobb lil-għada, din hija mara ferm sensittiva, qiegħed tħobbu ukoll iżda tħoss illi ma tistax tqatta ħajjita miegħu għaliex hi ma tridx tkun kompliċi appuntu tal-kriminalità organizzata.
X'i rapporti ieħor ta' Saro mal-personaġġi l-oħra?
Importanti għaliex Saro kif fatt għandu relazzjonijiet wara kollox ma' min in-nies li hu imdawwar bihom huma kollha kriminali. Imma għandu wkoll ħabib tiegħu, ħabib li kiber miegħu, Stefano, illi wkoll u attratt lejn għada din il-mara li tiddeċidi ma tkomplix il-relazzjoni ma Saro, mħabba l-attività kriminali tiegħu. Mela, Saro għandu dan il-ħabib, Stefano. U Stefano jagħmel għażla totalment differenti. U jisir imħallef. Imħallef impenjat fil-ġlida kontra il-mafja. Jiġifieri, aħna x'nistgħu naraw hawnhekk saru minnaħa baqa appuntu fil-ċirku tal-kriminalità organizzata. Mentri il-ħabib tiegħu Stefano jagħmel l-għażla opposta imma t-tnejn li huma jgħixu bit-teddida tal-mut, it-tnejn li huma nistgħu narawhom bħala żewġ kadavri illi mixjin. Għala, Saro jista' jinqatel ovvjament minn mafjużi oħra. U anki l-imħallef imma l-raġunijiet opposti għaliex l-imħallef ovvjament qiegħed jinvestiga l-attività tal-mafja.
Gloria, dan huwa film differenti mill-ħafna films fuq il-mafja li qed joħorġu fuq it-televiżjoni.
Għandek raġuni, din joħorġu ħafna films fuq it-television fuq il-mafja, imma dan huwa film differenti mill-fiction televiżiv. Għala, għandu stil ferm ikkontrollat. U ma jaqax f'mumenti ta' sensazzjonaliżmu illi ħafna drabi dawn ix-xeneġġati televiżivi sfortunatament jaqgħu f'dan it-tip ta' sensazzjonaliżmu. U dan il-film għandu punt interessanti li jagħmlu differenti il-perspettiva. Il-perspettiva individwali għalax il-punt fokali tal-film u individwu wieħed mill-bidu sal-aħħar din l-istorja ta' Saru. Il-konflitt tiegħu u anki dak kollu illi qiegħed iħoss għaliex u letteralment dunnu mandu l-ebda għażla mit-twelid da sa jkollu bil-fors isir mafjuż u sa frattant silejn. Hemm mistoqsija impliċita f'dan il-film. Jiena ħassejt illi r-reġista qiegħed jagħmel din il-mistoqsija impliċitament. Saru il-ħajja tiegħu ta' kriminali kienet għażla tiegħu? Jew inkella donnu id-destin imponilu din it-tip ta' ħajja. Għaliex da wara kollox tifel ta' mafjuż u meta jinqatel missieru boss mafjuż jieħdu taħt il-protezzjoni tiegħu. Għalhekk importanti fil-film il-figura tal-ħabib tiegħu Stefano, għaliex Stefano alla vulja kiber fl-istess post għamel għażla opposta. U sar appuntu imħallef.
Ħanaddu għall-ewwel silta mużikali ta' Andrea Guerra. Komplu nitkellmu fuq il-dolċe e l-amaro. Min jaħdem il-parti ta' Saru?
Silejn, wieħed mill-atturi favoriti tiegħi. Dan huwa attur intens, espressiv, passjonali Luigi Lo Cascio. Aħna rajnieh hemm ġo film żohra pereżempju I-100 passi fejn Luigi Lo Cascio jinterpreta il-personaġġ jew ir-rwol ta' Peppino Impastato. Min kien Peppino Impastato? Peppino Impastato kien żagħżugħ illi kien verament kuraġġuż, kien jitkellem kontra l-mafja u jispiċċa jinqatel mill-mafja, mentri hawnhekk ovvjament qegħdin naraw il-Luigi Lo Cascio fir-rwol ta' Saru ta' dan il-ġuvni mafjuż.
Xi kummenti fuq l-aspett tekniku ta' dan il-film?
Jiena qatt li f'dan il-film aħna għandna il-perspettiva individwali. U kif jesprimi il-reġista din il-perspettiva individwali? Permezz tal-voice over. Aħna għandna il-vuċi ta' Saru illi jeda tirrakkontanna ħajtu. Jiġifieri r-reġista jadotta din it-teknika narrativa biex jagħti sens ta' intimità u appuntu biex jidħol fl-interjorità tal-personaġġ tiegħu. U mbagħad hemm teknika oħra illi juża r-reġista, il-freeze frame. Issa aħna meta nitkellmu fuq freeze frame u meta nitkellmu fuq film li għandhom x'jaqsmu jew film li għandu x'jaqsam mal-kriminal u l-kriminalità organizzata, l-infilm jiġina f'moħħna Goodfellas ta' Martin Scorsese. U dan huwa element indubjament skorseżjan biex ngħidu hekk, imma il-film hu differenti għaliex huwa inqas nervuż, inqas donnu hemm ritmu aċċellerat f'dan il-film, fejn appuntu donnu iktar kollox ir-ritmu huwa deċellerat, huwa ikkontrollat.
Nadu issa għattini film fil-program tal-lum Alla Luce del Sole ta' Roberto Faenza tal-2005. L-istorja ta' dan il-film, Gloria.
Dan il-film huwa bbażat fuq storja vera, Silene, u huwa ambientat f'Palermo u jirrakkontanna l-istorja ta' Don Pino Pugliesi, żewġ mafjużi joqtlu lil Don Pino Pugliesi fil-15 settembru fl-1993 alla luce del sole quddiem kulħadd u ħadd ma jirreaġixxi ħallu imut fit-triq. Dan kien ilu sentejn biss jaħdem bħala kappillan f'San Gaetano u kellu qan wieħed Silejn inneħħi t-tfal mit-toroq ta' Brancaccio. Għala, għax ta' il-tfal jiġu jilabu fil-parroċċa, jilabu l-futbol fil-bitħa tal-parroċċa tiegħu. Insomma, kienet jagħmel minn kollox biex it-tfal ta' Brancaccio ma jsirux kriminali. Jiġifieri qed jagħmel minn kollox biex ibidlilhom id-destin tagħhom. Iżda wara żmien ferm qasir il-mafja tiddeċidi illi toqtol lil Don Pino Pugliesi appuntu fil-birthday tiegħu meta għala 56 sena fil-15 ta' settembru fl-1993.
Gloria, min kien però Don Pino Pugliesi?
Sen ikwotalek minn ktieb għaliex ħarġu bosta, kodba, artikli fuq din il-figura, sempliċi ma kumplessa fl-istess ħin. U ħan ikwotalek minn ktieb ta' Francesco Deliziosi, illi jgħid illi kien prete, un prete senza un conto in banca, con le tasche vuote e la casa popolare piena di libri, di filosofia e psicologia. Jiġifieri dan kien raġel bla flus, laqqas biss kellu konto korrente, il-bank jiġifieri laqqas kellu bank account, imma kellu l-bwied vojta, imma dar kienet mimlija kodba tal-filosofija, tal-psikologija u kien bniedem illi jgħix ġo faqar totali u sempliċità kważi franċiskana u kien pionier Silejn. Għaliex dana ġa fis-sittinijiet kien imur fit-toroq u jagħmel minn kollox biex ineħħi t-tfal mit-toroq ta' Brancaccio. Aħna ngħidu ma dinha xi ħaġa daqshekk diffiċli. Iva, din kienet ħaġa pratikament impossibbli. X-xewqa tiegħu kienet illi jara t-tfal li jmorru l-iskola, li jitalmu jaqraw, li jkollhom edukazzjoni u ma jispiċċawx appuntu fid-dinja tad-droga u tal-kriminalità. Issa u kien irċiva bosta teddida. Pereżempju, kienu jċemplulu telefonati anonimi. Darba minnhom kien qala xeba l-karozza tiegħu kienu jqattawlu it-tires iżda xorta baqa' f'xogħlu. U meta ra il-qattil tiegħu u induna illi kien wasal il-mument tiegħu. U l-aħħar kliem li qal kienu vi aspettavu. Jien kont qed nistennikom. U tbissmilhom lill-qattila. U dawn il-kliem kif nafuhom? Nafuhom għax il-qattil innifsu li wara ġie arrestat irrakkonta lill-pulizija l-aħħar kliem ta' Don Pugliesi u qal illi meta kien appuntu sa jisparalu, meta dawn iż-żewġ qattila li ġew ikkommissjonati b'dan id-delitt kienu sa jisparawlu, u appuntu tbismilhom u qalhom vi aspettavu. U dan il-kriminal qal illi ma setax jorqod. Baqa jiftakar il-kliem u anki din l-aħħar tbissima ta' Don Pugliesi.
Aktar kmieni intijat li Luigi Locascio jaħdem il-parti ta' Saro. U ta' Don Pino?
Ta' Don Pino jaħdima Luca Zingaretti, aħna mdorrin naraw fil-parti ta' Montalbano. Hawnhekk hawn metamorfosi ta' dan l-attur, anki dan huwa attur ieħor straordinarju, u appuntu jinterpreta il-parti ta' Don Pino Pugliesi u jiena nħoss li rnexxilu joħroġ is-sempliċità u anki d-dedikazzjoni ta' dan l-eroj.
Ħanna ddu għal silta mużikali oħra ta' Andrea Guerra. Gloria, allura il-mafja qatlet lil Don Pugliesi għax ried ineħħi tfal mit-toroq ta' Palermo?
Delitt assurdu x'veru. U inutli mill-perspettiva tagħna, iżda skont il-boss illi kkommissjonaw dan il-qtil, kien qiegħed idejja hom għalax kienet jaħdem iż-żejt b'determinazzjoni u kien qiegħed jisra ilhom it-tfal. Illi huma kienu sa jużaw appuntu fl-attività kriminali taħħom u bil-qattil l-eżekutur materjali insista illi ju iva qatlu iżda kien innoċenti. Għalli xu kull ma kienet jagħmlet isegwi l-ordni jiġifieri tal-boss tiegħu. Aħna għalhekk ma nistgħux meta naraw dan il-film ma nsaqsux lilna nfusna danu destin, dawn it-tfal f'brancaccio jekk huma jispiċċaw jsiru kriminali. Dan hu d-destin taħħom jew kienet għażla. Jiena ħassejt li anki f'dan il-film hemm din il-mistoqsija impliċita appuntu kif rajna fil-film il-dolċe e l-amaro u fil-film aħna inħossu illi Don Pugliesi x'qed jagħmel il-ġlida tiegħu hi kontrad-destin. Għax hu qiegħed appuntu jipprova jbiddel id-destin ta' dawn it-tfal u qiegħed jipprova jtihom possibilità li huma jagħmlu għażla differenti u ma jibqgħux priġunieri tad-destin tagħhom imma ovvjament jinqatel.
Gloria, dan il-film Alla Luce del Sole huwa biopic?
Mhux eżattament biopic għaliex kull ma jagħmel jirrakkontanna sentejn biss minħajtu, l-aħħar sentejn appuntu ta' don Pugliesi hemm elementi ta' biopic, imma effettivament jiena naħseb illi dan huwa film ta' denunċja pala ġeneru jiena ngħid li dan huwa film li jidħol appuntu fil-filone ta' ċinema ċivile. U din hija tradizzjoni ferm glorjuża dejjem insemmi il-film ta' Francesco Rosi Salvatore Giuliano illi nħoss inawgura din it-tradizzjoni ta' ċinema ċivile.
Qabel ma naddu għall-aħħar film se naddu għal silta mużikali oħra ta' Andrea Guerra. Gloria, l-aħħar film in un altro paese, xi storja jitratta dan il-film?
Silejn, effettivament dana u dokumentarju, jiġifieri għandna voice-over, tirrakkontanna appuntu din l-istorja. Xi storja hi? Din hi storja vera li hija bbażata fuq ktieb tal-ġurnalist investigattiv Alexander Still. Il-ktieb jismu Excellent Cadavers. U kemm il-film kif ukoll il-ktieb illi jispira il-film jiffukaw fuq it-tmeninijiet u id-disajnijiet u f'mod partikolari il-kollużjoni bejn il-kriminalità organizzata u l-istat u anki ix-xogħol ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino.
X'affinità hemm bejn Falcone, Borsellino u Don Pugliesi?
It-tlieta li huma kienu tlet figuri impenjati f'mod totalment differenti alla volja Falcone u Borsellino huma simili ħafna, imma tlieta li huma kienu impenjati fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. U silejn, it-tlieta li huma kienu jafu illi huma kienu se jsiru kadaveri eccellenti. Ala, għaliex kienu jafu illi huma se jinqatlu mill-mafja. U huma letteralment kadavri mixjin. U minkejja it-teddida u telefonati u wittri illi kienu jirċevow, xorta baqgħu jippersistu fil-ġlida tagħhom. Andrea Camilleri, il-kittieb Andrea Camilleri, għamel analogija verament interessanti u ħass illi meta waqgħu it-Twin Towers fl-Amerika f'9/11 u għamel analogija illi Falcone u Borsellino kienu it-Twin Towers ta' l-Italja, dawn iż-żewġ pilastri. U jiena nħoss li Don Pugliesi fis-sempliċità tiegħu, fis-solitudni u l-iżolament tiegħu, għaliex letteralment kien iżolat anki hu nixtieq inpoġġih appuntu ma' dawn it-Twin Towers simboliċi.
Gloria, fadlilna l-aħħar ftit ħin x'inhu huma però eżattament meta tgħid kadaveri eccellenti?
Kadaveri eccellenti, danu terminu illi u riferiment għal, per eżempju, magistrati, ġurnalisti, poliziotti, ċwe pulizija, kolla kemmuma impenjati fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata u il-katavru taħħom huma meta jmutu, meta jinqatlu, il-katavru taħħom jiġi meqjus bħala eċċellenti. Għala għaliex ovvjament iktar kemm huma qegħdin jindagaw u iktar kemm huma high ranking, allura l-katavru tagħhom għandu iktar prezz paradossalment u sfortunatament għoli. U appuntu Falcone Borsellino u anke fil-mod tiegħu Don Pugliesi kienu kadaveri eċċellenti.
U hekk illum dwar dak it-tarif minn tliet films Taljani niġu fit-tmim edizzjoni oħra tal-programm ċineċena aħna nagħmlu appuntament għal magħkom is-semmija għal palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.